Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συναγερμός για την αθηναϊκή μετάλλαξη του κορονοϊού. Η νέα παραλλαγή εντοπίζεται στο 30% των δειγμάτων που αναλύονται στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Προβληματισμός για τις διαδοχικές τρομβώσεις σε 35χρονο στην Κρήτη μετά τον εμβολιασμό του. Στο AstraZeneca αποδίδει το περιστατικό ο διοικητής του νοσοκομείου Ηρακλείου.
Προειδοποίηση Μητσοτάκη ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό, ζητεί αυστηρή τήρηση των μέτρων, ειδικά από τους επαγγελματίες της εστίασης.
Μεγάλη κίνηση στο λιανεμπόριο μετά την κατάργηση των ραντεβού, το αδιαχώρητο και στην εστίαση το Σαββατοκύριακο.
Βόμβα καλογρίτσα για τον πρώην Υπουργό Παπά στην προανακριτική, κατήγγειλε ότι του ζήτησε να χρησιμοποιήσει το όνομά του για τη δημιουργία τηλεοπτικού καναλιού.
Ρύθμιση οφειλών σε δημόσιο, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους σε 240 δόσεις με τον πτωχευτικό νόμο.
Νέα τροπή στις έρευνες για τη δολοφονική επίθεση στα Γλυκά Νερά μετά τη σύλληψη Γεωργιανού Κακοποιού, ο οποίος προσπάθησε να φύγει από τη χώρα μας μέσω του Εύρου με πλαστό διαβατήριο.
Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας. Με τον Παλαιστίνιο πρέσβη συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας.
Το θέμα της ημέρας.
Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για την αθηναϊκή μετάλλαξη του κορονοϊού, ένα νέο άγνωστο στέλεχος που αναπτύσσεται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μάλιστα, η παραλλαγή αυτή εντοπίζεται περίπου στο 30% των δειγμάτων τα οποία αναλύονται από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η Εμιλία Σταθάκου, που έχει αποκλειστικές πληροφορίες, θα μας ενημερώσει. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ανησυχητικά είναι τα νέα, όπως αποκάλυψε η κυρία Λινιού στην Κυριακή. Ένα, δηλαδή, άγνωστο μεταλλαγμένο στέλεχος του SARS-CoV-2 εξαπλώνεται στην Αττική. Η αθηναϊκή μετάλλαξη, όπως έχει χαρακτηριστεί το στέλεχος Β1-3-18, εντοπίζεται στο 30% των δειγμάτων που αναλύονται στο λεκανοπέδιο και προκαλεί ανησυχία, καθώς φέρει στελέχη από την αφρικανική αλλά και από την βραζιλιάνικη μετάλλαξη, που ξέρουμε ότι είναι δύο μεταλλάξεις που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στα εμβόλια. Οι επιστήμονες λοιπόν φοβούνται ότι είναι πιθανόν η αθηναϊκή μετάλλαξη να μπορεί να προσβάλλει άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή ακόμα και που έχουν ήδη νοσήσει. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν εντοπιστεί γύρω στα 1000 περιστατικά, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Τα περισσότερα είναι αλλοδαπή. Είναι όμως ανησυχητικό το γεγονός ότι ο αριθμός των περιστατικών με αυτή τη μετάλλαξη που εντοπίστηκαν στη χώρα μας είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό όλων των περιστατικών που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Που σημαίνει ότι για κάποιο άγνωστο λόγο το συγκεκριμένο στέλεχος βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Αττική για να αναπτυχθεί και κατάφερε να εξαπλωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα μετά τον εντοπισμό του για πρώτη φορά σε έναν αλλοδαπό από την Νιγηρία το Φεβρουάριο. Την ίδια ώρα καταγράφηκαν και κάποια σποραδικά περιστατικά της συνδικής μετάλλαξης, ωστόσο αυτά φαίνεται ότι περιορίστηκαν.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι η αθηναϊκή μετάλλαξη. Τώρα τι γίνεται, Εμιλία, με τους εμβολιασμούς, ειδικά μετά το περιστατικό αυτό στην Κρήτη με τον 35χρονο, ο οποίος υπέστη διαδοχικές δύο κατά σειράν θρομβώσεις, χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις και ακούσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου του Ηρακλείου να λέει ξεκάθαρα ότι ύστερα από ειδικευμένες εξετάσεις που του έγιναν αποδίδονται οι θρομβώσεις αυτές στο εμβόλιο της AstraZeneca.
Ναι, Γιάννη, και καταλαβαίνουμε ότι όσο εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις, το θέμα της αποτελεσματικότητας αλλά βέβαια και της ασφάλειας των εμβολίων απασχολεί ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι για τα γνωστά στελέχη του ιού, το εμβόλιο της Pfizer μετά τη δεύτερη δόση στο 98% των εμβολιαστέντων έκανε αντισώματα, έναντι το 75% αυτών που έλαβαν το εμβόλιο της AstraZeneca. Ένα εμβόλιο που έχει συσχετιστεί με περιστατικά θρομβώσεων και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Έτσι λοιπόν, το πιο πρόσφατο περιστατικό που έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία είναι ένας 35χρονος από την Κρήτη, ο οποίος 11 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της Άστρα έπαθε θρόμβωση και υπευλήθη σε χειρουργείο γιατί κινδύνευσε μάλιστα να χάσει το πόδι του. Μερικές μέρες μετά υπέστη νέα θρόμβωση στις καροτίδες και έκανε και δεύτερη επέμβαση.
Δευτέρα έγινε το ένα χειρουργείο, Παρασκευή το δεύτερο. Αλλά εκείνο, ξέρεις, που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου του Ηρακλείου Κρήτης κάνει δηλώσεις και λέει ότι ξεκάθαρα αποδίδεται στον εμβολιασμό το γεγονός αυτό, ύστερα μάλιστα από συγκεκριμένες εξετάσεις, και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν λέει τίποτε.
Έτσι ακριβώς είναι και δεν είναι η πρώτη φορά που η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού τηρεί σύγχυση ηχθείως για τις παρενέργειες και το ζήτημα είναι ότι έτσι ο κόσμος δεν μπορεί να προστατευτεί, οι πολίτες δηλαδή, εάν δεν ενημερωθούν για τα συμπτώματα τα οποία θα τους κινητοποιήσουν είναι απροστάτευτοι και από την άλλη μεριά και οι επιστήμονες και οι γιατροί που τους παρακολουθούν δεν είναι επισήμως ενημερωμένοι από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού για τις τυχόν παρενέργειες που θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και να αναζητήσουν.
Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, τον διοικητή του νοσοκομείου του Ηρακλείου που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Κάναμε όλες τις εξετάσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν και από τη στιγμή που μας ήρθαν θετικές είμαστε τώρα σίγουροι ότι αυτό είναι ότι ο εμβόλιο. Τις εξετάσεις δεν γινόταν στο Ηράκλειο, στείλαμε στην Αθήνα σε ένα εξειδικευμένο κέντρο που είναι το μοναδικό που κάνει τέτοιου είδους εξετάσεις. Μας ήρθαν την Παρασκευή το απόγευμα τα αποτελέσματα. Μέσα στα πλαίσια του ελέγχου βρέθηκε ότι έχει ένα θρόμβο στην καροτσίδα, χειρουργήθηκε και είναι καλά.
Κατόπιν αυτών προειδοποίησε απίθυνο πρωθυπουργός τους πολίτες πριν από λίγο ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό. Ειδικά οι εικόνες χαλάρωσης των τελευταίων ημερών φαίνεται, Γιώργο Σιαδήμα, ότι θορύβησαν την κυβέρνηση και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια τακτική σύσκεψη από αυτές που γίνονται για την πανδημία χρειάστηκε να υπενθυμίσει ότι η ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα και ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ήταν ένα σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι διμέτωπο αυτή την ώρα, σε διμέτωπο κατευθύνεται η κυβέρνηση. Από τη μία, καλεί τους πολίτες αυτά τα λίγα μέτρα που είναι σε ισχύ, σε αυτές λίγες απαγορεύσεις, να είναι συνεπείς απέναντι και από την άλλη, ζητά ειδικά από τους ανθρώπους της εστίασης να τηρήσουν τα μέτρα με τα τραπέζια, με τις αποστάσεις, να μην υπάρχουν όρθιοι, να μην υπάρχουν μουσικές. Δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε μπαράζ ελέγχων και βέβαια σημαντικά πρόστιμα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι στην ίδια σύσκεψη, όπως βέβαια σε αυτές τις τακτικές σκέψεις, συμμετείχε και ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος έστειλε και αυτός ένα μήνυμα και αναφέρθηκε στις μεταλλάξεις που αντιμετωπίζουν ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες. Ακούσαμε πριν από λίγο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εμιλίας Σταθάκου και ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή από τους πολίτες. Γιάννη.
Η πανδημία είναι όμως ακόμα εδώ, καραδοκή. Το τείχος ανοσίας δεν έχει χτιστεί ακόμα στο βαθμό που θα θέλαμε, παρότι εμβολιάζουμε παραπάνω από 100.000 συμπολίτες μας κάθε μέρα. Κατά συνέπεια, οφείλω να ζητήσω πολύ μεγάλη προσοχή για τις επόμενες εβδομάδες, πλήρη εφαρμογή των λίγων μέτρων τα οποία έχουν απομείνει ως προς τη χρήση της μάσκας, την αποφυγή των συνωστισμών και βέβαια απόλυτη συμμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου, ειδικά του χώρου της εστίασης, με τα μέτρα έτσι όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους ειδικούς. Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή του νόμου, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα και καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και θα έρχονται πολύ περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα μας, τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα, ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι πραγματικά ελεύθερο.
Μία από αυτές τις στιγμές χαλάρωσης που ανησυχούν τις αρχές ήταν και το πάρτι που στήθηκε έξω από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής. Κίνηση που προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα, όπως θα μας πει τώρα ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο προϊστάμενος εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν τελούν ταξιόπιδες πράξεις. Καθώς φέρεται πως οι διοργανωτές και όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Garden Party έξω από την Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καταρχήν δεν τήρησαν σε καμία περίπτωση το ωράριο που προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Χιλιάδες κόσμου λένε κάποιοι, εκατοντάδες θα πούμε στις πιο μετριασμένες εκτιμήσεις, νέοι άνθρωποι πήραν μέρος στο συγκεκριμένο πάρτι, θυμίζοντας εικόνες βγαλμένες από παλιότερες εικόνες από συναυλίες από φεστιβάλ που παρακολουθούσαμε τα καλοκαίρια, χωρίς να τηρούνται μέτρα προστασίας, μάσκες ή αποστάσεις, να χορεύουν σε ρυθμούς που έδινε οργανωμένο DJ μέχρι τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες.
Με φόρα φαίνεται ότι έχει επιστρέψει στην κανονικότητα το καταναλωτικό κοινό. Η κατάργηση των ραντεβού στο λιανεμπόριο εκτόξευσε την κίνηση στους εμπορικούς δρόμους το Σαββατοκύριακο. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει, αφού προηγουμένως ακούσουμε την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Πελώνη, η οποία απίφθινε στον ίδιο τόνο και με τον Πρωθυπουργό την παράκληση προς τους επαγγελματίες και του λιανεμπορίου και της εστίασης να φροντίζουν να τηρούνται τα μέτρα για την πανδημία.
Είναι απαραίτητο και οι επαγγελματίες να συμμορφώνονται στους ειδικούς όρους λειτουργίας. Τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κατέγραψαν παραβάσεις στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης στην Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Το Σάββατο σε 72.911 ελέγχους καταγράφηκαν 278 παραβιάσεις των μέτρων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 151.400 ευρώ, έγιναν 5 συλλήψεις και επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε 8 επιχειρήσεις. Ήδη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναδιαμορφώνουν το πρόγραμμά τους και συνεχίζουν ακόμα πιο εντατικά τους ελέγχους.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα, πώς πήγε η κίνηση το Σαββατοκύριακο?
Γιάννη, αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση στο λιανεμπόριο τα τελευταία 24 ώρα, με την κατάργηση των ραντεβού, όπως είπες και εσύ, αλλά και την επαληθέρωση των μετακινήσεων να είναι ο λόγος που έχουμε δει αυτή την αυξημένη κίνηση. Εμπορικοί δρόμοι και μολ πλημμύρισαν από καταναλωτές και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν ουρές έξω από τα καταστήματα, καθώς ακόμη ισχύει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα, η ίδια εικόνα επικρατούσε και χθες Κυριακή στην αγορά. Τώρα, αντίστοιχα, υψηλές προσδοκίες υπάρχουν από τους επαγγελματίες και για τις δύο επόμενες Κυριακές, που τα καταστήματα θα είναι επίσης ανοιχτά σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια τόνωσης της ζήτησης. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι οι παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι ναι, μεν παρατηρούνται σημάδια αναθέρμανσης της κατανάλωσης, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς το λιανεμπόριο υπολειτουργούσε για πολύ μεγάλο διάστημα και η κίνηση στους δρόμους δεν αντιστοιχεί με την αγοραστική κίνηση.
Τώρα, Κωνσταντίνα, δεν ήταν μόνο το λιανεμπόριο, το αδιαχώρητο είχαμε και στα καταστήματα εστίασης. Καφετέρειες και εστιατόρια πλημμύρισαν από κόσμο.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Υπάρχει μια μεγάλη πληρότητα στα καταστήματα της εστίασης, κάτι το οποίο έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα και βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Βέβαια, εκτός από αυτό, είχαμε και το άνοιγμα της πλατφόρμας του προγράμματος ΕΣΠΑ της εστίασης. Άνοιξε λοιπόν την περασμένη Παρασκευή. Mm-hmm. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ίσως και να προσεγγίζει τις 10.000, καθώς μέχρι χθες ήταν περίπου στις 7.000. Να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα καταστήματα της εστίασης που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών. Στο Real FM Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή της Μαρίας Αμολαδά μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της εστίασης, ενώ περιέγραψε και τον τρόπο που οι επιχειρηματίες θα λάβουν τα χρήματά τους.
Εστίαση έχει ανοίξει την Παρασκευή, είναι πάνω από, ίσως προσεγγίζουν τις 10.000 οι αιτήσεις, δεν μπορώ να σας πω ακριβές νούμερο, ήταν 7.000.
Κατά προσέγγιση, κατά προσέγγιση.
Μέσα σε 4 εβδομάδες θα εκταμιευτούν τα χρήματα. Μπαίνοντας μέσα όμως ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να δει ακριβώς το τι χρήματα θα λάβει. Στη συνέχεια θα συμφωνήσει για το ποσό, γιατί πρέπει να συμφωνήσει κιόλας, έτσι γίνεται. Και από εκεί και πέρα σε 4 εβδομάδες θα γίνει εκταμίευση. Ταυτόχρονα στο τέλος του μήνα θα ανοίξει πλατφόρμα για τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια. Και στη συνέχεια υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα που αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων για να μπορούν να παρακολουθήσουν το e-justice, γιατί πλέον πολλά πράγματα γίνονται ψηφιακά.
Η Ρόδος και τα Χανιά είναι στην κορυφή της προτίμησης των ξένων επισκεπτών κατά το πρώτο τριήμερο επανέναρξης του τουρισμού. Η Εύα Οικονομάκη έχει συγκεντρώσει τα πρώτα στοιχεία τα οποία δείχνουν από ποιες χώρες ήρθαν οι πρώτοι τουρίστες και πού κυρίως προτίμησαν να πάνε για τις διακοπές τους. Εύα.
Καλησπέρα και από εμένα, Γιάννη. Με συγκρατημένη αισιοδοξία, λοιπόν, έκανε το πολυπόθητο restart ο ελληνικός τουρισμός, με τους πρώτους ταξιδιώτες να έχουν ήδη φτάσει σε δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, το πρώτο τρίμερο της επανεκκίνησης, προσγειώθηκαν περίπου 480 αεροπλάνα, μεταφέροντας περίπου 30.000 επιβάτες Νούμερα που υποδηλώνουν ένα πρώτο θετικό ξεκίνημα, ωστόσο να πούμε ότι σε σχέση με το 2019 ο αριθμός επίπεδο πτήσεων είναι κατά 50% μειωμένος.
Εντάξει, αλλά τώρα, σε σχέση με το 2020 θα πρέπει να κάνουμε σε πρώτο στάδιο τη σύγκριση, που ήταν επίσης δύσκολη χρονιά.
Ναι, απλώς πέρυσι τέτοια εποχή δεν είχε ανοίξει ο τουρισμός. Mm-hmm. Τώρα πάμε στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Συνολικά λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το τρίμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή προσγειώθηκαν 160 αεροπλάνα μεταφέροντας περίπου 17.000 ταξιδιώτες. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία προσγειώθηκαν 40 αεροπλάνα, ενώ από νησιωτικούς προορισμούς στη μερίδα του Λέοντος απέσπασαν τις πρώτες ημέρες η Ρόδος με 35 αφίξ αεροπλάνων και τα Χανιά με 20. Από 10 αεροσκάφη προσγειώθηκαν σε Κέρκυρα και Κο. Τώρα να πούμε ότι οι πρωταθλητές μέχρι στιγμής είναι οι ταξιδιώτες από τη Γαλλία και τη Γερμανία, δύο από τις βασικές πηγές εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη δυναμική επέδειξαν τις πρώτες ημέρες του ανοίγματος οι Ισραηλινοί, οι Ολλανδοί, οι Πολωνοί και οι Ελβετοί.
Να δούμε οι Άγγλοι τι θα κάνουν, διότι από σήμερα επιτρέπεται στους Βρετανούς να κάνουν ταξίδια για διακοπές στο εξωτερικό, αν και στην Ελλάδα, επειδή είναι στην πορτοκαλί ζώνη, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι θα μπουν σε καραντίνα επιστρέφοντας, τουλάχιστον προς το παρόν. Τη χάσαμε την Εύα Οικονομάκη. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα με τη γραμμή. Μπορούμε εδώ εμείς να ακούσουμε τον κύριο Φραγκάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, και την Κατερίνα Νοτοπούλου, την πρώην Υπουργό Τουρισμού, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Το άνοιγμα του τουρισμού, ξέρετε, δεν θα είναι ένα σπριντ, θα είναι ένα μαραθώνιο. Έχουμε αρκετή πορεία μπροστά μας το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε μια πραγματική ανάκαμψη του τουρισμού. Αν το 2020 ήταν ένα έτος επιβίωσης, φέτος πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα είναι ένα έτος ανάκαμψη για τον τουρισμό μας. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα πάμε πολύ καλύτερα φέτος από ό,τι πέρυσι. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί έχουμε πολύ περισσότερα όπλα για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού σε σχέση με πέρυσι. Ανοίγουμε νωρίτερα από πέρυσι, ανοίγουμε δύο μήνες νωρίτερα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Και επίσης η ζήτηση για Ελλάδα φέτος είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Τα στοιχεία που έχουμε από το εξωτερικό δείχνουν μια πολύ υψηλή ζήτηση για τη χώρα μας από όλες τις χώρες της Ευρώπης σχετικά με την δυνατότητα να κάνουν διακοπές.
Η εξάρτηση που έχει η οικονομία μας από τον τουρισμό είναι πάρα πολύ μεγάλη, το ίδιο και η απασχόληση. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμασταν ένα πολύ συγκροτημένο και στοχευμένο πρόγραμμα, ένα σχέδιο από τη μεριά της κυβέρνησης, καθώς είμαστε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά αβέβαιο. Ο Μάιος έχει χαθεί. Ο Ιούνιος, και αυτός χρειάζεται μια μεγάλη μάχη να δοθεί από τον κόσμο του τουρισμού για να κερδιθούν κάποιες κρατήσεις, καθώς ούτε υπάρχει, είναι ελάχιστες και δεν είναι και εγγυημένες, ενώ μένει να ποντάρουμε στον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε last minute κρατήσεις και αυτό με προϋποθέσεις. Δηλαδή ότι θα πρατσιμίζει η χώρα, ότι θα προχωρά ο εμβολιασμός και ότι θα λειτουργήσουν και τα πιστοποιητικά COVID ή ότι οι άλλες χώρες, οι αγορές θα είναι θετικές στην κατεύθυνση αυτή.
Για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και τις προσδοκίες τους μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Γρήγορης Στάσιος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ελλάδος, αλλά και στην εκπομπή